Pagarināta pieteikšanās mācībām treneriem ar pieredzi pilsoniskās izglītības un cilvēktiesību jomā, formālās un neformālās izglītības iestāžu pedagogi un treneri ar pieredzi pilsoniskās izglītības un cilvēktiesību jomā aicināti pieteikties Nortlus projekta D-Lingvid Controversy Fru Education a Regional Approach mācībām Norvēģijā. Mācību darba valoda ir angļu, sīkāka informācija par projektu, mācību kursu, prasībām pretendentiem un pieteikšanās kārtību atrodama pievienotajā dokumentā pieteikšanās termiņš 2018. gada 8. augusts projektu īsteno Eiropas Vergelanda centrs Norvēģija, valsts izglītības aģentūra Somija, izglītības attīstības centrs Lietuva, valsts izglītības satura centrs Latvija, kontaktpersona un papildu informācija vists projektu vadītāja Aina Špacatālrunis 60 001 632 e-pasts. Aina Spacavists govēlu vēl lasīt vairāk angļu valodā.